Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prasidėjo trečiasis popiežiaus kelionės į Afriką etapas. Leonas XIV užbaigė vizitą Kamerūne ir nuvyko į Angolą. Šeštadienio rytą popiežius aukojo mišias Kamerūno sostinėje. Pavakarė sakė kalbą Angolos politikams ir visuomenės atstovams. Mūsų laidos pabaigoje trečiojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras.
Balandžio 18 rytą popiežius Leonas XIV aukojo mišias Jaundės oro uosto teritorijoje. Tai buvo paskutinis jo susitikimas su Kamerūno tikinčiaisiais. Homilijoje šventasis tėvas pabrėžė keletą akcentų, skaitant tai, kad Viešpats nepašalina sunkumų, bet jų metu yra su mumis. Kad išganimo kelyje einame kaip bendruomenė, ne vien kaip paskiri žmonės su savo individualiomis galimybėmis, ir kad krizėse, jei įveikiame ją su malonės pagalba, gali gimti visus praturtinantys nauji dalykai. Leonas komentavo Evangelijos pagal Joną skaitinį apie Jėzų, kuris audros metu ateina per vandenį pas išsigandusius mokinius, ir skaitinį iš apaštalų darbų apie diakonų išrinkimą, kad čia rūpintųsi artimo meilės darbais. Apie audros ežere užkluptus ir toli nuo kranto buvusius mokinius pasakoja trys evangelistai ir kiekvieną savo skaitytojų išryškina vis kitą aplinkybę, priminė Leonas. Morkus pasakoja, kaip jau apgaupti tamsos mokiniai vargo, besiradami prieš vėją. Matas pasakoja apie Petrą, kuris pamatęs Viešpatį, pats šoka iš valties, žengia žingsnį vandeniu, bet išsigąsta ir prasmenga jame. Tačiau Jėzus jį pagauna už rankos. Tai aš, nebijokite, Jėzaus žodžius išsigandusiems mokiniams situoja Jonas. Tamsa gilus ir neramus vandenis. Šios aplinkybės primena hebrajišką simbolizmą, kuriam tamsi ir slepininga vandenų gelmė siejasi su pragarų pasauliu, chaosu, pavojumi, mirtimi, tamsos ir blogio galybėmis, kurių žmogus negali valdyti, bet tuo pat metu egzodu ir perėjimu per vandenis. Dievo galybės atvertų praėjimu, leidusi jo tautai išsivaduoti iš vergovės.
L'église a de nombreuses fois fait l'expérience dans sa navigation à travers les siècles.
Bažnyčia, plaukdama per amžius, daugybę kartų susidūrė su audromis ir priešingų vėjų. Ir mes galime įsijausti tą baimę ir abejones, kurias, plaukdami per Tiberiados ežerą, jautė mokiniai. Tai jaučiame tais momentais, kai rodos nustelbti priešiškų jėgų jau skęstame, kai viskas aplink atrodo tamsu, o mes jaučiamės vieni ir trapus. Bet taip nėra. Jėzus yra su mumis, visada stipresnis už bet kokio blogio jėgą. Kiekvienoje audroje jis mus pasiekia ir kartoja. Aš esu čia su tavimi, nebijok. Todėl po kiekvieno prapulimo vėl stojomės ir neleidžiame jokiai audrai mūsų stabdyti, visada einame pirmyn drąsiai ir pasitikėdami, kalbėjo popiežius. Viešpats, pasak jo, nepašalina audrų, bet jų metu ateina tarp mūsų. Mokytojas taip pat kviečia mokinius elgtis taip, kaip jis. Jis kviečia mus prisertinti prie tų, kurie užklupti gyvenimo sunkumų. Niekas juose neturėtų likti vienas, kiekviena bendruomenė turi kurti solidarumo ir tarpusavio pagalbos struktūras. O krizes – socialinės, politinės, sveikatos apsaugos ar ekonominės – spręsti kartu, kaip ir skurdo ar neteisingumo situacijas. Jėzaus raginimas – nebijokite, apima ir tai. Tikėjimas neatskiria dvasinio matmens nuo socialinio. Priešingai. Jis suteikia krikščionių jėgų sąveikauti su pasauliu, kad galėtų atsiliepti į kitų, ypač silpniausių poreikius. Bendruomenės išgelbėjimui nepakanka pavienių ir izoliuotų asmenų pastangų, reikia bendrų sprendimų, kurie institucijų ir struktūrų šerdį integruotų evangelijos dvasinį ir etinį aspektą, paversdami jas bendrojo gėrio įrankiais, o ne konflikto, interesų ar bevaisių kovų arena, sakė Leonas XIV. Apie tai nuo jo kalbama apaštalų darbų skaitinėje apie pirmąją bažnyčios krizę. Greitas mokinių skaičiaus augimas lėmė artimo meilės iššūkius. Apaštalai nebesugeba visais pasirūpinti. Kažkas kasdienėme aprūpinime liko aplenktas, kilo murmėjimas, neteisingumo jausmas ėmė grasinti vienybei. Rūpestis stokojančiais ir trapiais, ypač našlaičiais ir našlėmis, buvo esminė pirmosios krikščionių bendruomenės praktika. Tuo pat metu reikėjo ją suderinti ir integruoti su taip pat būtinais skelbimo ir mokymo uždaviniais, o tai nebuvo lengva. Vis tik apaštalai pasimeldė, pasitarė, šį slengstį peržengė sukurdami kažką naujo, išrinkdami 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Rankų uždėjomu paskirdami jos konkrečiai, tuo pat metu dvasiniai tarnystei.
En écoutant la voix du Saint-Esprit est attentif au cri des souffrants.
Klausydamiesi šventosios dvasios balso, būdami atidus, kenčiančiųjų skundui, jie ne tik išvengė vidinio bendruomenės skilimo, bet ir su dievišku įkvėpimu suteikė jai naujų jos augimui tinkamų įrankių, paversdami krizės akimirką visų praturtėjimo ir tobulėjimo galimybę, apibendrino Leonas. Kartais šeimos ir visuomenės gyvenimas reikalauja ir to, drąsos keisti įpročius bei struktūras, kad žmogaus orumas visada išliktų centre ir būtų įveiktos nelygybė ir atskirtis, pridūrė jis. Broliai ir seserys, šiandien mes atsisveikiname. Kiekvienas grįžta prie įprastų užsiėmimų, o bažnyčios laivas, Dievo malonės ir kiekvieno mūsų pastangų dėka toliau plaukia link savo tikslo. Savo širdise saugokime prisiminimą apie gražias akimirkas, kurias patyrėme kartu. Ir sunkumo akivaizdoje toliau palikime vietos Jėzui, kad jo buvimas kasdien mus apšviestų ir atgaivinto.
L'église camerounaise est vivante, jeune, riche de dons et d'enthousiasme.
Kamerūno bažnyčia yra gyva, jauna, turtinga dovanų ir entuziazmo, gyvybinga savo įvairovė ir nuostabi savo harmonija, kalbėjo popiežius. Linkėdamas, kad su Dievo motinos pagalba nepalankius vėjus, kurių niekada netrūksta, Kamerūno tikintieji paverstų galimybėmis aukti. Džiugiai tarnauti Dievui ir broliams, dalydamiesi, klausydamiesi, melsdamiesi, trokšdami aukti kartu.
Šeštadienio popietę prasidėjo trečiasis popiežiaus Leono XIV kelionės į Afriką etapas. Atsisveikinęs su Kamerūnu, po 2,5 valandos skrydžio popiežius pasiekė Angolos sostinę Luandą. Oro uoste popiežių pasitiko prezidentas João Manuelis Gonsalvesas Laurenso. Vėliau prezidentūroje įvyko dar vienas oficialus popiežiaus susitikimas su valstybės vadovu, po kurio Leonas XIV kreipėsi į Angolos politikus, verslo ir kultūros pasaulio atstovus diplomatinį korpusą. Angola, buvusi Portugalijos kolonija, 1975 metais paskelbė nepriklausomybę, tačiau iš karto prasidėjo ilgas pilietinis karas, trukęs net iki 2002 metų, per kurį žuvo 100 000 žmonių. Šiandien Angola yra didelių kontrastų šalis. Ji turtinga gamtos ištekliais, tačiau nesugeba užtikrinti gyventojams gerovės. Šiems kontrastams taip pat pareigai įveikti su žemės turtų eksploatavimu susijusią nelygybę ir korupciją, daug dėmesio skirta ir pirmojoje į Angolą atvykusio popiežiaus kalboje.
Vosso povo posui tesoros, ki nausi vendem nemsi robam.
Jūsų tauta turi daug brangių dalykų, kurie negali būti nei parduoti, nei pavogti, sakė popiežius Angolos politikams ir visuomenės atstovams. Tačiau svarbiausia, kad jūsų tauta turi įgimtą džiaugsmą, kurio netgi sunkiausios gyvenimo aplinkybės nesugebėjo užgesinti. Jums nesvetimas skausmas, pasipiktinimas ir nusivylimas. Tačiau nepaisant visų sunkumų, džiaugsmas išlieka ir atgimsta. Jis atgimsta ypač tarp tų, kurių širdys ir protai nepasiduoda turtų apgauliai. Popiežius sakė, kad į šį pasaulio regioną nuo seno žiūrima kaip į vietą, iš kurios galima kažką pasigrobti. Tačiau šiandien jau laikas nutraukti šią išnaudojimo grandinę, kuri į šios šalies tikrovę ir patį gyvenimą žiūri kaip į prekę.
Aquelis, que já escolheram o bem, a justiça, a paz,
Noriu išklausyti ir padrasinti tuos, kurie jau pasirinko gėrį, teisingumą, toleranciją, susitaikinimą, sakė popiežius Leonas. Taip pat noriu kartu su milijonais geros valios žmonių, vyrų ir moterų, kurie yra didžiausias šios krašto turtas, melstis už atsivertimą tų, kurie renkasi priešingus kelius ir trukdo šio krašto harmoningam bei broliškam vystymuisi.
Quantos sufrimiento, quantas muertes, quantas catástrofes sociais y ambientais acarreta esta lógica extractivista.
Kiek kančių, kiek mirčių, kiek socialinių ir aplinkos krizių sukelia išteklių eksploatavimo logika, skatindama tokį vystymosi modelį, kuris diskriminuoja žmonės ir didina atskirtį, sakė popiežius. Afrika turi kuo greičiau įveikti konfliktų ir priešiškumo situacijas, bei visus tuos reiškinius, kurie drasko daugelio šalių socialinį ir politinį audinį, skatindami neteisingumą ir skurdą.
Angola podi crecer muito, sei, en primer logo, vos que te tendes autoridade no país.
Angola gali augti, tačiau pirmiausia jūs, turintys valdžią šalyje, turite tikėti, kad didžiausias turtas yra jos įvairovė, kreipiasi popiežius į šalies valdžios ir visuomenės lyderius. Nebijokite skirtingumo, negesinkite jaunimo vizijų ir senų žmonių svajonių. Mokėkite valdyti nesutarimus, paversdami juos atsinaujinimo keliais. Bendrai gėrį iškelkite aukščiau už dalinį. Niekada nepainiokite savo dalies su visuma. Despotai bei tironai, trokštantys valdyti žmonių kūnus ir sielas, nori, kad žmonės būtų pasyvūs ir klusnus, kad jų gyvenimas liūdnai plauktų pasroviui. Kai žmogus liūdi, jis iš tiesų gyvena kaip baimės vergas. Nuoskaudos bejėgiškumas skatina susvetimėjimą, nesidomėjimą bendruoju gėriu ir kitais žmonėmis, kenkia brolystei. Tačiau, sakė popiežius, iš šio susvetimėjimo gali išvaduoti džiaugsmas, kurį mes tikintieji pripažįstame esant šventosios dvasios dovana. Be džiaugsmo nėra atsinaujinimo, be vidinio gyvenimo nėra laisvės, be atvirumo kitiems nėra politikos, be rūpinimosi artimų nėra tikro teisingumo.
Juntos podéis fazer de Angola un proyecto de esperanza.
Susivienyje jūs galite paversti Angolą vilties projektu, sakė popiežius ir patikino, kad katalikų bažnyčia nori prisidėti prie teisingo bendruomeninio gyvenimo skatinimo, nori, kad šalis augtų laisva nuo vergovės, kurią siekia primesti kai kurios turtingos, apgaulingus pažadus dalyjančios grupės. Popiežius prašė pašalinti visas kliūtis visapusiškam žmogaus vystymuisi, neatstumti kenčiančiųjų, nes, nors pasaulis juos atmeta, Dievas juos išsirinko. Trečiasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų. Skaitome trečiojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Bendra keleivis. Šio sekmadienio evangelija tai nuostabus pasakojimas apie tai, kas Eucharistija buvo pirmiesiems krikščionims. Švesdami Eucharistiją mokiniai iš tiesų susitiko su prisikėlusiuoju. Jie neatsidūrė su juo taip kaip anksčiau, kai matė Jėzų fiziškai, bet susitiko su juo kitu, nemažiau tikru būdu. Gal ne vienam iš mūsų buvo kilęs noras būti vienu iš dviejų Emauso mokinių, išgyventi tą kelionę kartu su Jėzumi. Emausas – tai 2 valandos kelio pėsčiomis nuo Jeruzalės, 2 valandos praleistos kalbantis apie lauktą išsipildymą ir pražuvusias viltis, svajonę paskandintą kraujo klane. Mes nežinome, ko iš tiesų mokiniai keliavo į Emausą. Galbūt jie turėjo kokį nors skubų reikalą, o galbūt supratę, kad Jėzus mirė, nebematė reikalo likti Jeruzalėje ir traukė į savo namus. Tačiau kaip tik čia, tame kelyje, įvyko kažkas nuostabaus. Tikėjimas taip pat yra nuolatinė kelionė. nes Dievas visuomet yra niekada neįveikta viršūnė, o begalybė mūsų laukia po kiekvieno posūkio. Prisartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jėzus neatima iš mokinių liūdesio ir jų nepaguodžia. Jis pirmiausia juos išklauso. Būti draugu tai tiesiog būti šalia, lydėti, kartu kelti sunkumus. Meilė yra klausimasis, dalijimasis gyvenimu ir širdimi. Taip ir Jėzus eina su mokiniais ir jų klausosi. Tačiau jie jo neatpažįsta, nes yra pernelyg įsitraukę į savo problemas, skausmą, nusivylimą ir kančią. Taip būna visuomet. Pernelyg įsijautę į vieną dalyką nesugebame matyti nieko daugiau. Labai daug krikščionių yra įstrigę didžiajame penktadienyje. Jie iš visos širdies yra atsidavę kryžiui, bet nepajėgia priimti užplūstančio velykų džiaugsmo. Mums reikia labai gerai suvokti. Atsidavimas skausmui, kuriuo Dievas dalyjasi nukryžiuotajame, yra nepaprastas, jaudinantis žvilgsnis į žmogų, kabantį ant kryžiaus. Tačiau, jei mūsų tikėjimas ties tuo sustoja, liekame apgauti. Juk jei Jėzus nėra prisikėlęs, jis tai yra tik vienas iš daugelio istorinių personažų, kuriems nepavyko nieko pakeisti. Daug sunkiau dalytis kančia nei džiaugsmu. Ir Jėzus tai žino. Jis klausosi, kaip mokiniai kalba apie skausmą ir jo nukryžiavimą. Tuo tarpu jis jau yra anapus, kitur. Didžiausia problema yra ne Dievo nebuvimas, bet mūsų nesugebėjimas jį atpažinti, mūsų trumparegiškumas. Visi liekame susikoncentravę į save savo problemas, todėl nesugebame pamatyti viešpaties, kai jis eina šalia mūsų. Dievas dėl mūsų padarė viską. Jis netgi sutinka keistis, prisitaikyti. Jis atsisako raminančios amžinybės, tobulo savarankiškumo, palaimingos ramybės ir nevengia susitepti rankų, leidžiasi į kelionę su mumis. Labai ilga kelionė. Iš amžinybės į baigtinumą, iš buvimo Dievu į tapimą žmogumi iš meilės. Jėzaus asmenyje mums parodoma, kad Dievas nėra granito uola, nepajudinama ir nejautri žmonių išgyvenimams, bet jis kenčia, keičia nuomonę, apsisprendžia. Jis myli, o meilė visada reiškia kelionę, meilė visada reikalauja kančios. Tiek šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje, tiek visur, kur pasakojama apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymus, susidurėme su vienu reiškiniu. Visi, kurie sutinka prisikėlusį jį, jo net pažįsta. Nes Dievas nėra pažįstamas. Dievas yra atpažįstamas. Kad ir kas mums nutiktų, Dievas yra ten, tame, kas vyksta, ir suteikia gilesnę, aukštesnę prasmę tam, kas atrodo neturi prasmės. Todėl mokiniai grįžta į Jeruzalę kupinę energijos, liepsnojančią širdimi. Ir mūsų kelionėje kažkas visuomet bus šalia mūsų. Mes be baimės pereisime savo naktį. Ir išauš aušra.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.